Errementari film txundigarriak hizkuntza arloan dakarren altxorrera gerturatu nahi dugu datozen minutuetan, desagertuta dagoen Arabako euskara ezagutzeko aukera ematen baitu besteak beste Paul Urquijoren filmak. Koldo Zuazo hizkuntzalari eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea du neurri batean horren meritua edo ardura. Koldo Zuazo, egunon.
Martin Zuri ere.
Neurri batean diogu, Gorka Lazkano itzultzaile eta irakasleak euskaratu baitu gidoia, eta errodajea gainbegiratu ere bai, zurekin lankidetzan.
Bai, bueno, nik parte txiki hau gidot, gehien bat Gorkaren lana izan da.
Koldo, trailer zati honetan entzun ditugu gauza berezi batzuk, ez? Uxu eduka.
Bai.
Errementariak uxu eduka.
Bai, hori urdiengoa da.
Zer da?
Urdiain da altzazu ondoko
horrela. Bai. Tira, filma berez ez daukazu ikusita, ez?
Ez, kanpoan nengoen Donostian estrenaldia izan zenean, eta ez dut ikusi baindik. Gogua badaukat, baina ez dut ikusi.
Eta zer da uxu eduka?
Dauka. Diabruak uxue dauka.
Uxue dauka.
Harrapatu du.
Hortaz, premier modukoa daukagu gaur faktorian aurreneko aldiz orain entzungo dituzu eta errementariko zenbait pasarte. Pasarte txikiak izango dira, eta filmaren mamia edo istorioak gehiegi azaltzen ez dutenak, ez du eta spoilerrik egin nahi. Mertxe Etxeberriaren eskutik Gorka Lazkano itzultzailearen azalpenarekin batera.
Aitu dodanez, gaur, gobernuko komisario bat heldu zaigu herrira. Inusenteani, geugaz, ofizioan izango zala pentsatzearen.
Paulek bazuen nahiko argi hasieratik, bueno, alde batetik euskeraz izan bartzuela, eta bestetik euskera horri nahi zion holako beste, ezakit, karlista da garaiko kutsu bat eman edo, ez? Ikusi genuen aukera bazegoela, ikusita ze material dagoen Arabako euskeraren traza bat edo, ezakit, kolore pixka bat emateko. Hiru azpi euskalki hitz egiten omen ziren Araban, nik hori guztia gero ikasi dut, eta erabaki genuen non grabatzen zen ikusita, ba, ekialdeko Arabako azpi euskalki hori erabiltzea.
Horrela sortu zen Errementari fantasia filma Arabako euskalkira ekartzeko lana. Aurrena gidoia gazteleratik euskara batuara itzuli zuen Gorka Lazkano itzultzaile eta irakasleak, eta hortik jauzia Arabako 19. mendeko euskarara Koldo Zuazoren aholkularitzaz.
Bere laguntza izan da, nik uste dut, erabakigarria, perspektiba pixka bat hartzen lagundu dialako. Esan nahi dut, ba bueno, claro, ni hasi nintzen hor, venga, aplikatzen ezaugarriak, bum, eta pasarte batzuk ulergaitza zian. Orduan, berak esan zian, bueno, hartu ditzagun 5 edo 6 ezaugarri emblematiko, ez, berak esaten zuen bezala, eta hoiek aplikatu eta kitxo, ulergarriagoa izan dadin.
Helburua hortaz ulergarri izatea, eta gaur egungo belarrietara zeren tankera hartu du.
Horror! Gobernu berriak elixari egindako mespretsua. Deabrua gure artean du. Gure lurretan barrena dabile. Idea liberalik itzen formagaz, persona zintzoak jaunan mintzotik aldentzen.
Ba, ikusiko dugu, ba, bueno, hainbat, adiez, deklinabide markaren, ba, soziatiban, adiez, gaz egiten dela, amagaz, ez? Ba, horrek, ba, bizkaileraren, bueno, mendebaldeko euskararen kutsua hartzen zaio horri, ez? Eta nik uste batez ere hori hartuko zaiola. Eta gero aditzetan, urdianen hitz egiten den euskararen aditz sistema erabili dugunez, ba, bueno, han bertakoek harrapatuko diote horko tankera.
Tokiaren marka eta garaiarena ere bai, Sabandoko Joan Bautista Gamizek 18. mende amaieran idatzitakoak makulu hartuta eramango gaituzte 19. mendera. Baina Errementari fantasia filma izaki ez dute denek hizkuntza bera egiten.
Funtzionarioari, diputaziotik datorren komisarioari eta infernuko demonioei, ba, bueno, instituzioa ordezkatzen dutenez, biek alabiek, ba, bueno, pues, oiei euskara batua jarri diegu. Piska bat instituzioaren ordezkari dielako, ez? Eta gero ere bai, bueno, kontalariak ataungo euskararen kutsu badauka, horre, bueno, keinu bat egin diogu Jose Miguel Barandiarani, ba, bueno, berak jaso zuelako Patxi Armentariaren ipuina.
Gidoiaren ardura ez ezik, beste eginkizun bat ere izan du Gorka Lazkanok Paul Urquijoren filman, errodajean tonua eta ahoskera batzearena. Aktoren ofizioak erreztutako lana eta harrigarri ere egin zaiona.
Zuburuan baduzu zera bat, sonoridade bat, edo nola izango den hori, edo nola interpretatuko duen bakoitzak bere testua, eta garo, gero ez da zuburuan duzun hori gertatzen. Askot, gehienetan da, bueno, aktore bakoitzak ematen dio bere, eta bueno, horrekin txundituta belditu nintzen.
Koldo Zuazorekin jarraitzen dugu, Faktorian Gorka Lazkanok aipatzen zuen bezala ez dakit zu ere txundituta gelditu otezaren testuak aktoren ahotsen hartu duen soinua edo sonoridadearekin.
Ez dut entzun hain dik, bakarrik pasarte txiki batzuk, eta bueno, nietako euskara hori ezaguna da, ezta da urdienen egon naiz bizitzen garai batian eta oso ezaguna egiten zait.
Zuk zer pentsatu zenuen Gorka Lazkanok eta Paul Urquijok proiektu aurkeztu zizutenean? Erronka zaila iruditu zitzaizun dagoeneko galduta dagoen euskara hori Araba ekialdekoa berrera ikitzean, nolabait esateko?
Zaila baino polita, ez da? Azken batian, bai literaturan, bai zinean, bai egoera gehienetan erabiltzen dugu euskara plano bat, denok erabiltzen dugu euskara berdina, eta nik uste dut iztunak eskertzen duela ba, planotasun horretatik ateatzea eta beste euskara batzuk entzutia. Eta aldi berean, iruditzen zitzaidan, omenaldi bat egitea edo reivindikazio bat egitea Arabako aspaldiko euskarari. Beti pentsatu izan dugu Araban erdera egin izan dela.
Bai.
Gaur egun badakigu euskara egiten zela, badakigu euskara hori nolakoa zen ez osotasunean, baina parte handi batean bai. Eta iruditu zitzaigun ba, pelikula hau bitarteko ona izan zitekeela euskara hori erakustera mateko.
Lazkanok azaldu du testua ulergarri egiteko funtsezkoa izan zarela. 5 edo 6 ezaugarri emblematiko zehaztu eta gainerakoa balasaiago egiteko. Zeintzuk dira ezaugarri ezinbesteko hoiek?
Ba, nik esaten nion, ba, gaz hori esate baterako Araba osoan agertzen da.
Bai.
Araba osoko iskribu zarretan agertzen da. Eta gaur egun jentearen dago ezaguna da. Ezta? Zuk entzuten duzunean geugaz edo amagaz, ba, badakizu zer esan egin horrek. Eta gero, bueno, Arabako euskara mendebalekoa da, Bizkaian eta Deba ibarrean egiten den tankera horretakoa.
Bai, Euskal Herriko mendebaldeko euskalkia esan beharko genuke, bai. Ez?
Eta legin dugu gara ba hortik ez apartatzen. Orduan ez dugu sartu iparraldeko osarik edo Nafarroak ekialdeko osarik.
Bestetik Urdiaingo aditz sistema osorik hartzea gomendatu zenion, azaldu iguzu aukera horren zergatia?
Ba, jakina guk ezin genuen euskara bat asmatu, eta Arabako testu zarretan ez dira agertzen aditz forma guztiak, ezta? Eta orduan asmatu ezin genuen ez bilatu behar genuen nonbaiteko aditza. Eta gauza da Burunda da Urdiain dagoen eskualde hori, 6 herri dira, Altsasu, Lasagutia, Bakaiko, bueno, 6 herri dira. Eta horko euskerak Arabakoaren tankera dauka. Arabakoarena eta Gipuzkoakoarena ere bai. Eta orduan, Urdiaingo euskera ezaguna genuen ezkeo, baitu zitzaigun horri heltzea izango zela euskarririk oberena.
Sitxezen aurkeztu eta Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zine jaialdiko publikoaren saria irabazita, Errementari datorren otsaila aldera iritsiko da zinaretuetara. Filma ikustera joaten direnek aintzat hartu beharko dute gidoi ulergarria egitea izan dela helburua eta ez hizkuntzalaritza tratatuta, hortaz malgutasun horrekin hartu behar dela emaitza.
Bai, jakina, zinera edonor joan daiteke, ez da. Orduan, horregatik esaten nuen euskera izan behar zela berehala ulertzeko modukoa. Orduan, jentea konturatu da dela. Ez dela euskara batua, kontratua dela Arabakoa dela, baina aldi berean ulerterraza.
Fantasia generoak ematen duen lizentziaz baliatuta, 19. mendean kokatutako filman euskara batua ere azaltzen da, entzun dugu lehentxeago. Hain justu, hizkuntza horretan mintzo dira, Diputazioko ordezkaria eta Deabrua.
Bueno, hori erabaki zen eta, bueno, ez dakit, jenteak esango du zuzena den edo ez.
Beste horremesteko lizentzia hartuta galdetuko dizut, eredu horretara gerturatzen ote den zure proposamena, euskara batuaren eta euskalkien bizikidetzari dagokionez.
Ba behar bada, bai, ez da? Ni beti esaten dut, hizkuntzaren barruan hizkera batzuk daudela, eta hizkera horiei etekin atera behar diegula. Eman dezagun, hizkuntzaren barruan argotak baldin badaude, eta abokatuek edo arkitektoek edo medikoek euren argota baldin badute, hori ezin dugu galtzen utzi, hori aprobetsatu egin behar dugu. Eta euskalkiak baldin baditugu, hori ere ezin dugu galtzen utzi, hori ere aprobetsatu egin behar dugu. Eta liberean, ba, Euskara Batua, nik uste dut izan dela joan den aspaldian egin dugun gauzari goberena, Euskara Batuari esker lortu dugu euskaldun guztiok elkar ulertzea, eta iruditzen zaitu Euskara Batua dela aktibo bat galdu behar zuguna.
Hortaz, gauza ofizial eta publikoetarako Euskara Batua, izango litzateke zure proposamena, eta beste erregistro batzuetan euskalkiak.
Bueno, edo nahi baduzu beste erabatera esateko, Euskara Batua dela, Euskara Batua da euskaldun guztiokin, euskaldun guztiok elkartzen garenean erabiltzekoa, eta dialektuak izango dira leku jakin batean erabiltzekoak. Eta argotak izango dira, ba, lanbide jakin batean erabiltzekoak.
Une batzutan plano ofiziala eta orokorra plano extraofizialetik bereiztea ez da hain erraza izaten.
Ez, baina pelikula horretan agertzen ziren, pelikula garatzen da Arabako ekialdeko herritxo batian.
Bai.
Eta orduan, ba, hango bizilaguna jente arrunta da. Ba, hango bizilagunak egiten du herriko euskara izango litzatekeena, ezta? Eta gero, ba, diputazioko ikerlari hori kanpoti dator, deabrua gere kanpoti datoz, eta hori jarri ditugu euskara batuan.
Esate baterako, Bizkaiko Batzar Nagusietako aktak bizkaieraz idaztea, zuri egoki iruditzen zaizu?
Niri ez.
Zuri ez. Herri aldizkarien kasuan, oniritzea emango zenioke tokian tokiko euskalkian idazteari?
Nik aldizkarietan eta hola batuan idatziko nuke, baina batu tokiko batuan esaten esango nukeena.
Euskal Herri osoan ari garen edabideetan ere ulertzen dut zure iritzian batua erabili beharko genukela aurkezleok esate baterako.
Dura barik.
Zuk ez duzu ikusten hortaz dikotomia euskera batua versus euskalkiak, ez? Naiz eta bat baino gehiago azaldu diren kezkatuta esparru publikoan ere zenbait kasutan atzera egiten ari delako euskera batuaren erabilera.
Bai, badaude gauza batzuk kezkatzen dutenak, esate baterako gazte jenteak askotan esaten du euskera batu hori horretan ez dela natural, euren buruaz ez dutela natural ikusten.
Bai.
Esaten dute euskera batu hori plastikozkoa dela, artifiziala dela, eta ni beti esaten dut euskera batu da Gipuzkoako euskeran dagoela oinarrituta, eta zehatzago esateko Beterriko euskera. Beterri da hasi Tolosan eta Donostia bitarteko euskera hori, ezta. Gehien bat hor dago oinarrituta. Orduan nola esan dezakegu euskera hori artifiziala eta plastikozkoa dela? Nik uste dut nahiko etxekalte garela, nahiko gure buruari harrika biltzen garela askotan.
Bueno, Koldo, zu agurtu aurretik beti izaten da guretzako eskerroneko elkarrezketa bat zurekin egiten duguna. Zu agurtu aurretik jakin genuke zer moduz doan, eskuartean orain duzun lana, injustu, Sara eta Lapurdiko euskararen azterketa.
Ba, azken ikutuak ematen, 5 urte egon naiz Saran, eta Saran nengoela, ba, Lapurdiko beste herri batzuetan ibili naiz, eta orain etorri naiz, hilabete honetan, eta ba, orain idazten, eta ia, liburu bat ateratzen dudan, Saran egiten da, Pasko astelenean, aurten tokatzen da apirilaren bia, Saran egiten da Lapurtarren biltzarra. Hori da Durangoko
Euskal idazleen biltzarra,
Bai, parkatu gaizki esan dut, idazleen
bai.
Biltzarra.
Bai.
Eta hori da bat Durangoko azokaren, bueno, txikiagoa, baina holako zerbait, ez da? Eta nahiko nuke orduko prest izan.
5 urteko lanaren emaitza.
Bai.
Eta 5 urte horietan erabate egontzara Saran?
Ez, bakarrik iraila eta urria. Naure lanean garai horretan pixka bat libreago goten ez eta aprobetsatzen dute aratona joateko.
5 urteko lanaren emaitza Lapurterari buruzkoa, 2018ko ea udaberrian kalean den, hamarkada askoko lana dialektologiari eskaini dion hizkuntzalaria zarazu,
Bueno, ba hori da lanbidia, nire lanbidia eta ba horretan ibili behar.
Eta Lapurterari buruz zer esango zeniguke?
Zer esango nuken, ba, ara joan nintzenean, 2013an ez nekien ezer, eta, bueno, nahi nuen Lapurdiko mendebaleko euskera aztertu, ez da, esan nahi dut, ba, ez Azparne aldekoa edo, baizik, kostatik gertukoa.
Bai.
Aukeratu nuen Sara, gehiegi pentsatu gabe, eta oain kontuatzen ez, ba, asmatu egin dudala, biziki, bueno, leku bikaino naiz, jenteak asko lagundu nau, ondo hartu nau, eta ba, asko ikasi dut. Ia lortzen dudan hori transmititzea bain jendiari.
Bai. Ze askotan hori gertatzen da, ez da hizkuntzalari batentzat ez da gero akaso erreza izaten publiko orokorraren gana iristea bere lan horrekin.
Hori da.
Naiz eta ikusten dugun errementarien bezala ezinbestekoa dela egiten duzuen lana, guk gure altxor hori hobeto ezagutu dezagun. Gure nahi bada eskualdetik aterata, ez?
Bai, nietako hori handi bat izan da. Ose, azken batian, bai, Araban asko ibilinez, askotan arduratu nahi zarabako izkaraekin, eta gero urdienekin ere bai, ez da? Orduan, ba, ikustea lan horrek zerbaitetarako balio duela, eta gizarteratu ingo dala, ba, azken batian hori da, saria.
Usu eduka! Eta deabrua erean zon.
Ba, neurri batean desagertuta dagoen Arabako euskera zagutzeko aukera, emango digu Paul Urquijoren filmak. Entzule batek berezire galdera egiten zigunea, noiz izango den sare komertzialean, otsaila aldera, espero da. Paul Urquijoren filma hori, sare komertzialean izatea, beti ere tartean Koldo Zuazuren aholkularitza izan duen lana. Koldo Zuazu, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Bai, pasa honun.
Segi ondo.
Agur.